kun ensimmäiset huhut alkavat siellä yrityksessä kiiriä, että säästöjä pitää tehdä, niin ei siinä monen mieli ainakaan kovin koholla ole, päinvastoin. Nappasin tuolta Iltalehden lukijan kirjoituksen, joka kuului näin. Joka puolelta kuuluvat YT-neuvottelu-uutiset lamauttavat kaikkia suomalaisia, aiheuttavat pelkoja ja toivottomuuden tunnetta niissäkin, joita YT:t eivät koske. Poliitikot säästävät samaan aikaan. Tehkää työtä, maksakaa veroja, velka kasvaa, olette ahneita, hukka peri. Näin siis Iltalehden lukija. Kuulostaa aika painostavalta tilanteelta. Työterveyslaitoksen tiimipäällikkö Krista Pahkiin, sinä olet tutkinut erilaisia organisaatiomuutoksia erilaisissa työyhteisöissä ympäri Eurooppaa. Millaisia ajatuksia ja tunteita ne YT:n alkamiset aiheuttaa siellä työyhteisössä?
No kyllähän tuossa jo aika hyvin sitä kuvattiin, että se epävarmuus on se, mikä sieltä ensimmäisenä yleensä nousee, että miten sille minun työlle käy. Ja sitten toinen kysymys on tietysti, että no mitä niille minun työtovereille käy, että huoli siitä omasta työstä ja työtovereiden työstä on yleensä se ensimmäinen reaktio, joka sieltä tulee, että sillä se yleensä alkaa. Mutta onneksi kyseessä on aika pitkä prosessi ja sen prosessin aikana ehtii sitten niitä tunteita käsitellä ja alkaa miettimään myös muita mahdollisuuksia ja omia vaihtoehtoja. Että ei se niin synkkää sitten ehkä loppujen lopuksi ole kuitenkaan sitten ajan kanssa.
Niin, monelle se uutinen saattaa olla ihan ensiksi alkuun semmoinen lamauttava ja toinen taas epätoivoisesti alkaa häsläämään ja kyselee. Miten työntekijä Krista Pahki sinun mielestä pitäisi toimia? Alkaa heti etsimään uutta työtä. Sanoit, että siinä kuitenkin on aika. Mitä sillä ajalla pitäisi tehdä?
No se on ihan tyypillistä, että jokainen reagoi vähän eri tavalla siihen itse uutiseen, mutta se reagointivaihehan on aika niin kuin lyhyt. Sitten sen jälkeen niin kuin pitäisi lähteä etsimään sitä tietoa, että no mitä niissä YT:issä käydään läpi, minkälaisia asioita siellä tullaan käsittelemään. Eli pitäisi lähteä niin kuin ottamaan selvää, että mistä on kyse, koska sitten sen niin kuin ehkä on helpompi ymmärtää, että minkä takia niitä aletaan käymään läpi, kun on niin kuin tavallaan se faktatieto taustalla. Ja sitten se YT-vaihehan on aika pitkä vaihe ja sitä vastauksia niihin, että no mitä minulle käy, niin ei sen keskustelun aikana saa. Mutta sitten niinku miettiä niitä omia vaihtoehtoja, ehkä sitä plan B:tä ja muunlaisia työtehtäviä, mitä voi tehdä joko siellä omassa työpaikalla tai sitten niitä työpaikan ulkopuolella, että eihän ne automaattisesti tarkoita sitä, että tulee irtisanotuksi. Eikä YT:t aina päädy siihen, että ihmisiä irtisanotaan, että myös muunlaisia ratkaisuja niiden YT-neuvottelujen aikana voi löytyä. Että se on tämmöistä epävarmuuden sietämistä, kuten aika useastikin elämässä ei ole kaikki niin varmaa aina, että mitä tapahtuu. YT:t on siinä mielessä hyvin samankaltainen tilanne.
No, monesti siis nämä kysymykset esitetään sille lähimmälle esimiehelle, joka ei välttämättä aina itsekään aivan perillä siitä, että mitä tapahtuu, eikä tietoa välttämättä ole hänelläkään juuri miksikään. Miten taas sitten sen lähimmän esimiehen tulisi toimia tilanteessa, jossa on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia? Miten se paniikki ei leviä siellä?
No esimiehethän on siis hyvin useasti just täsmälleen samassa tilanteessa kuin ne työntekijät, että he odottaa niitä vastauksia ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Ja eihän siinä oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa kuin kertoa ne tosiasiat, mitkä on tiedossa. Ja niin kuin siitä näkökulmasta lähestyä sitä aihetta, että ei se esimieskään, niin kuin, ei sillä ole kristallilamppua, mistä se voisi niin kuin arvioida, että no näin tulee tapahtumaan, vaan siinä vaan täytyy yksinkertaisesti odottaa ja seurata sitä neuvottelujen kulkua, että monestihan YT-neuvotteluista tulee semmoisia tiedotteita esimerkiksi. Sitten niin kuin täytyy katsoa, että mitä siellä on keskusteluissa käyty ja minkälaisia vaihtoehtoja siellä rupeaa nousemaan esille. Et siinä ei oikeastaan ole semmoisia poppaskonsteja, millä kukaan voi sitä tilannetta helpottaa. Mutta se siinä on niin kuin tärkeää, että katsotaan tai niin kuin tutustuu siihen, mitä sieltä kerrotaan, eikä aleta arvailemaan. Et sehän on hyvin tyypillistä, että kaiken maailman huhut lähtee liikkeelle. Niiden huhujen seuraukset on yleensä kielteisiä sitten, että ihmiset alkaa arvailemaan ja sieltä voi just syntyä sitä turhaa panikointia, mutta tavallaan pitäytyy siihen tietoon, mitä on olemassa. Ja esimiehen niin kuin, täytyy sitten olla tavoitettavissa läsnä, että työntekijät voi niin kuin, keskustella sit siitä, että miltä heistä tuntuu ja minkälaisia ajatuksia herättää ja niin poispäin, että ei siinä niin kuin piilon meneminenkään kauheasti auta. Että se on vaan keskusteltava, että mitä tiedetään ja siltä pohjalta liikuttava eteenpäin.
Eli ei siis sulkeuduta sinne omaan toimistoon, mutta ei myöskään edes lohdutusmielessä anneta mitään arvailujen varaan jätettävää tietoa.
No, arvailut on siinä mielessä huonoja, koska sit ihmiset voi ottaa ne niin kuin tosiasioina ja unohtaa sen sanan, että olettaisin tai jotain tällaista. Ja sitten voi tulla niin kuin jälkikäteen semmoinen, että sinähän sanoit näin. Ja se on siinä niin kuin huono puoli, että sen takia niihin arvailuihin ei pitäisi lähteä.
No, jokainen varmasti on joskus nähnyt painajaisia tai en nyt tiedä onko jokainen, mutta voi olla, että mielessä on käynyt irtisanomisuhka tänä päivänä. Osataanko siihen valmistautua? Tuleeko itku vai miten se elämä jatkuu sen jälkeen? Minkälainen ilmapiiri silloin on, Krista Pahki, siellä työyhteisössä?
Riippuu aika paljon varmaan työyhteisöstä, että miten he osaa niin kuin käsitellä sitä. Että tietyssä mielessä olisi hyvä, jos sille työporukalle annettaisiin sellainen mahdollisuus purkaa niitä tunteita, koska silloin niin kuin ihmiset huomaisivat, että he eivät ole yksin niiden omien ajatustensa ja tunteidensa kanssa. Ja sitten toisaalta sieltä työyhteisöstä voidaan lähteä yhdessä miettimään niitä vaihtoehtoja. Et joskus törmää niin kuin aivan mahtaviin työyhteisöihin, joissa on ihan hirvittävän hyvä tsemppi siitä, että kyllä me tästä selvitään. Ja sieltä niin kuin lähtee nousemaan niitä, että no kuinka me voidaan tätä työtä tehdä ja pois, niin poispäin. Se on ihan ymmärrettävää, että siinä vaiheessa, jos varsinkin siinä työyhteisössä on sekä irtisanottuja että niitä, jotka sitten jatkaa siinä työyhteisössä, niin se ei ole aina mitenkään helppoa, mutta sielläkin sitten tämmöinen hyvä työyhteisö, joka niin kuin osaa keskustella asiasta ja jossa arvostetaan sitä toisten työtä, niin se niin kuin auttaa sekä niitä, jotka joutuu sen työpaikan jättämään, että niitä, jotka siellä jatkaa. Että tosiasioita on jotenkin helpompi käsitellä kuin vaiettuja asioita. Että.
Miten se uutinen pitäisi sitten kertoa?
No, se uutinen sinänsä, jos ajatellaan, että jollekin kerrotaan, että nyt sinun työsuhteesi päättyy, niin tietysti nämä perussäännöt, että se pitää olla asiallista ja muuta, mutta siinä tilanteessa ei ihminen kovin montaa asiaa pysty niin kuin miettimään. Että siinä hetkessä ei välttämättä ensimmäinen ajatus ole, että okei, että no mä lähden etsimään uutta työpaikkaa. Että siihen kannattaa, tai ohjeessa usein sanotaan, että kannattaa niin kuin varata sit semmoista materiaalia, mihin se henkilö pystyy sit rauhassa tutustumaan, sopia esimerkiksi, että no jutellaan tästä sit lisää silloin ja silloin, että se itse irtisanomistilannehan on aika niin kuin kova paikka sinänsä, et, niin ei siinä pystytä kaikkia asioita keskustelemaan, vaan sen jälkeen siihen asiaan täytyy niin kuin palata ja keskustella uudestaan ja uudestaan sit siitä, että no mitä vaihtoehtoja se työnantaja tarjoaa ja mitä vaihtoehtoja muuten saattaisi olla tarjolla ja niin poispäin.
Tässä on eräs lukijakommentti tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta. Kirjoitus kuuluu näin. Sitten YT-neuvottelut loppui ja pomo ilmoitti tulevansa juttelemaan. Olin siivonut jo oman työpisteen luovutuskuntoon. Ilman suurta draamaa kysyin suoraan pomolta, että onko minulla työvelvoitteita irtisanomisaikana. Ei kuulemma ollut ja luovutin kamat saman tien. Olin ulkona alle tunnissa.
Jotkut osaa vähän niin kuin ennustaa sitä, että he voivat olla irtisanottujen listalla niin sanotusti. Että ihmiset niin kuin reagoi hyvin eri tavalla ja se tapa toimia sen jälkeen vaihtelee. Et toi on yksi tapa. Hän on varmaan ollut aika hyvin tietoinen siitä omasta työtilanteesta ja niistä vaihtoehdoista, mitä siellä työpaikalla on tarjolla. Että tuo on mahdollista erittäin monessakin tapauksessa varmaan, että ihmiset osaa aavistaa sen. Että.
No entä jos se tulee yllätyksenä? Siinä varmasti menee vielä hetki, että pääsee tolpilleen koko tilanteen tai ajantasalle tilanteesta.
Juuri sen takia pitäisikin olla sit niitä mahdollisuuksia keskustella jälkeenkinpäin, jos se tulee niin kuin vähän puun takaa niin sanotusti, että silloin ei voi miettiä kaikkia vaihtoehtoja, että se on niin kuin se järkytys, ehkä se ensimmäinen reaktio sit siinä tapauksessa suru ja niin poispäin. Ja sen takia olisi just hyvä, että tällaisessa tilanteessa sitten varmistetaan se, että ihminen niin kuin pääsee sitä tilannettaan käsittelemään sitä eteenpäin. Että toi esimerkki oli varmaan jo työstänyt sitä hyvin pitkälti ja enemmän kuin, niin kuin sellainen, joka sen kuulee juuri ensimmäistä kertaa.
Eli jos ajatellaan nyt vielä tiivistetysti, ihminen, joka irtisanotaan työpaikalta, kannattaa siis antaa aikaa sille prosessille ja käydä läpi sitä, kuka minä olen, mitä minä osaan ja mihin minä voin mennä.
Kyllä, siis se on hyvin tyypillistä, että se ensimmäinen tunne on ehkä se järkytys, shokki siitä tilanteesta ja sitten tulee suru ja kaikki nämä kysymykset, että miksi juuri minä ja niin poispäin. Ja ne täytyy käydä läpi, että voi alkaa sitten miettimään, no entä mitä tämän jälkeen ja mitkä on ne minun vaihtoehdot ja niin poispäin. Että paljonhan julkisuudessakin näkee niitä hyviä esimerkkejä siitä, miten on löydetty uusi ura ja se uusi työ on itse asiassa paljon mielekkäämpää kuin se, mitä on ennen tehnyt. Toki siinä vaiheessa, kun sä oot kuullut sen, että tulet irtisanotuksi, niin se ei ensimmäisenä ajatuksena tuu mieleen, että siinä mielessä niin kun täytyy olla vähän armollinen itselleenkin, että se on ihan ok kokea sitä surua ja vihaa ja niin kun ahdistusta siitä tilanteesta, mutta sitten niin kun lähtee miettimään mahdollisimman nopeasti, että no mitä tämän jälkeen ja mitä voisi tehdä, että ei niissä ole sellaista, niin kun, että vaikka joku suhtautuu helposti ja olankohauksella, niin ei se tarkoita, että itse olisi sitten jotenkin niin kuin huonompi, jos kokee sitä voimakkaampia tunteita ja muita, mutta ehkä niin kuin just se, että lähtee sitten miettimään niitä ratkaisuja, että mitä voisi tehdä, että ainahan on olemassa vaihtoehto B ja C ja niin poispäin.
Vaikka suurin tuen tarve on irtisanotuilla, työpaikalle jääneet voivat tarvita myös apua. Näin luin Työterveyslaitoksen sivulta. Millaisia kysymyksiä sitten niille, jotka sinne työpaikalle jää? Mitä he kysyvät?
Kyllähän hekin pohtii aika monesti sitä, että no miksi minä sain jäädä ja sitten sitä, että no miten se vaikuttaa siihen työyhteisöön. Että jos ajatellaan semmoistakin työyhteisöä, jossa ollaan niin kuin vuosikausia tehty yhdessä töitä ja sitten se työtoveri siitä joutuu lähtemään, niin kyllähän se on niin kuin kova paikka koko työyhteisölle. Ja siinä sitten aletaan miettimään, no miten sitten seuraavalla kerralla ja niin poispäin, että joskus on puhuttu, että työpaikkansa säilyttävät on tämmöisiä selviytyjä, mutta niin kuin kyllähän heille on samanlaisia hyvinvointivaikutuksia havaittu tutkimuksissa kuin sit niille, jotka niin kuin menettää sen työpaikkansa. Tosi niin kuin niissä voi olla eroja, mutta ei se ole helppoa niin kuin oppia toimimaan siinä uudessakaan työyhteisössä, oppia niitä uusia työtehtäviä. Et samalla tavalla se voi olla aika kuormittava prosessi. Ja sitten toisinaan, jos se organisaatiomuutos on niin kuin työntekijöiden mielestä hoidettu huonosti tai vähän niin kuin kielteisellä tavalla, niin silloin sitten se ilmapiiri siellä työyhteisössä voi muuttua aika niin kuin negatiiviseksi ja siellä voi olla epäluottamusta ja muuta ja eihän sellaisessa työyhteisössä ole niin kuin kovin hyvä työskennellä, kun ajattelee sitä niin kuin arkipäivän työtä sitten, että siinä mielessä niitä, jotka jatkaa siellä työpaikassa, niin pitäisi niin kuin myös pyrkiä käsittelemään niitä tunteita ja miettimään, että okei, että miten me nyt sitten tästä eteenpäin toimimme yhdessä ja kenen kanssa täytyy toimia, että myös siinä niin kuin voi muuttua hyvin moni asia siinä itse työssä ja se ei ole sen helpompaa siinä mielessä sitten.
Jokaisessa firmassa ei kenties ole samoin, mutta omakohtaista kokemusta on seuraavanlaisesta tavasta, eli tässä tulee taas yksi kertomus. Firma kertoo arvion, kuinka moni maksimissaan saa potkut. Se on ihan ok, mutta miksi ihmeessä juttuja jatketaan sillä, miten firma toimii jatkossa? Kerrotaan uudesta organisaatiosta ja kehutaan yritetään luoda usko uutta organisaatiota kohtaan. Kyse on mainospuheesta, jossa firmaa mainostetaan hyvänä paikkana sinne jääville. Mielestäni tämä vain lisää potkittavien tuskaa. Samalla HR-henkilö painottaa, miten tärkeää on, että avainhenkilöt saadaan pidettyä talossa. Tällä viestitään, että pois potkitut ovat työpanoksensa puolesta huonompia. Ihmettelen sitä, miksi työnantaja haluaa ehdoin tahdoin listata potkittavien tuskaa tällaisella piiloaggressiivisuudella. Näin kirjoitettiin Suomi 24 palstalla. Miltä, Krista, tämä sinun korvissasi kuulostaa? Minkälaista viestiä työntekijälle pitäisi tuoda?
No, viestinnän pitäisi olla siis mahdollisimman avointa. Et se on yksi, mikä on niin kuin monta kertaa nostettu esiin, että niin rehellisesti kuin se on mahdollista, niin kertoa siitä, että miksi tähän muutokseen on lähdetty. Toinen asia, mitä pitäisi niin kuin kertoa, että no millä siihen pyritään. Eli mikä on se, tietyssä mielessä ymmärrän varmaan, mitä tuossa on viestinnässä tavoiteltu, että mihin tällä pyritään, mikä on se tulevaisuuden tavoite, koska niiden organisaatiomuutosten taustallahan on tavoite niin kuin turvata sen työpaikan tulevaisuus. Että tietysti kovin visionäärisiä ne ei voi olla, koska se tosissaan tulee sitten ehkä vääränlaista viestiä, että avoimesti, mahdollisimman rehellisesti ja totuudenmukaisesti, ettei saa antaa vääriäkään. Sitä sanotaan monesti, ettei saa luoda vääränlaista mielikuvaa siitä tilanteesta. Että ei se kovin helppoa se viestintä ole siinä. Ja sitten juuri se, että kun se viestintä ei saisi olla vaan niinku niitä tiedotteita, vaan sen pitäisi myös mahdollistaa se keskustelu sitten niinku molempiin suuntiin, että saisi esittää niitä kysymyksiä ja niinku ehkä vähän kritisoida tai kyseenalaistaa niitä päätöksiä, mitä tehdään, että siinä mielessä sitten tämmöinen keskustelevampi viestintä on ehkä toivottavaa, että ei vaan tiedoteta, että näin mennään ja anneta vääränlaista mielikuvia, koska sitten niinku helposti just tuossakin tartutaan johonkin osaan sitä viestiä, joka tulkitaan sitten eri tavalla kuin mitä se johto on ehkä sitä ajatellut alun perin.
No minkälaisia ne keskustelut tulisi olla? Ryhmässä vai kahden kesken vai mitä sillä konkreettisesti tarkoitetaan?
No keskustelu on sekä ryhmässä käytävää keskustelua, se voi olla näitä yleisiä tiedotustilaisuuksia, missä sitten yleensä vain muutama ihminen esittää niitä kysymyksiä, mutta sitten iso joukko saa niitä vastauksia. Ne voi olla semmoisia työyhteisön omia keskusteluja, missä sitten sen esimiehen kanssa pohditaan niitä tilanteita. Mutta sitten pitää olla myös mahdollisuus siihen, että face-to-face keskustellaan yksittäisen työntekijän kanssa. Ja se keskustelukumppani voi olla se oma esimies tai sitten se voi olla ne työntekijöiden edustajat siellä työpaikalla tai työterveyshuollon edustaja. Että jokaiselle niin kun pitäisi luoda semmoinen oma tapa keskusteluun, suoda erilainen tapa keskusteluun. Ei kaikki ole valmiita siellä julkisissa tiedotustilaisuuksissa esittämään niitä kysymyksiä. Niin siinä mielessä on hyvä, että on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Ja sitten samoin tämmöiset kyllähän keskustelupalstat esimerkiksi joissain työpaikoilla on käytetty talon sisäisiä internetsivuja, missä on voinut esittää kysymyksiä nimettömästi ja sitten johto on antanut niitä vastauksia, niin se on myös tapa niin kun luoda sitä keskustelua, kun nähdään, että mitä ne muut on miettinyt ja esittänyt ja minkälaisia vastauksia ne on saanut, niin kaikki mahdolliset tavat käyttöön.
No minkälaiset roolit ja vastuut sä jakaisit työyhteisön duunareille, esimiehille ja ihan johdollekin?
No johdothan on niin, johto on muutoksen kasvot, eli heidän täytyy olla tavallaan tavoitettavissa oleva näkyvä taho, joka tekee ne päätökset. No sitten taas, jos on henkilöstöhallinto tai muu, niin he yleensä niin kuin huolehtivat, että ne asiat lähtee eteenpäin rullaamaan, eli on tämmöinen toimeenpaneva voima siellä. Miettivät kaikki nämä, että tuleeko YT-neuvottelujen lainmukaiset vaatimukset täytettyä ja miettivät niitä työsuhdevaihtoehtoja ja niin poispäin. Esimiehet on taas tämmöisiä kaksoisroolissa, että he ovat niin kuin muutoksen ohjaajia, että heidän täytyy omalta osaltaan huolehtia, että se muutosprosessi etenee mahdollisimman hyvin ja samaan aikaan he ovat useasti myös muutoksen kohteena. Työntekijöiden edustajat taas on niin kuin työntekijöiden ääni, eli vähän samalla tavalla kuin esimiehetkin, niin ne ovat se taho, jonka puoleen työntekijät kääntyy, joille ne esitetään niitä kysymyksiä ja heidän tehtävä on sitten viedä niitä eteenpäin ja osallistua sitten tietysti niihin neuvotteluihinkin. Ja työntekijät ovat myös, niin kuin, että he eivät ole tämmöisiä passiivisia kohteita mun mielestä. Et siinä määrin, kun se on siellä työpaikalla mahdollista, niin osallistua niihin keskusteluihin, hankkia sitä tietoa, miettiä niitä vaihtoehtoja ja niin poispäin, että vaikka jokainen ei voi olla siellä YT-neuvottelupöydässä niin kuin miettimässä niitä konkreettisia päätöksiä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö voisi mitään tehdä, että vaan pitäisi odottaa passiivisesti, että no joku päivä joku minulle kertoo tyyppisesti, että kyllä siellä niin kuin kannattaa hankkia sitä tietoa ja tarttua niihin tilaisuuksiin, mitä siellä on jo valmennusta, koulutusta, mitä nyt sitten missäkin tarjotaan, niin hyödyntää niitä sitten mahdollisimman hyvin.
Kaikki oikeastaan perustuu keskustelulle ja tämmöiselle avoimelle viestinnälle, joka ei välttämättä Suomessa näin perinteisesti ole kaikista vahvin ala. Miten sä, Krista Pahkin, näkisit, minkälainen, miten YT-neuvottelut ja niiden jälkipyykki Suomessa tänä päivänä hoidetaan?
No kyllähän niin kun, mun mielestä esimerkiksi monessa työpaikassa just YT-neuvotteluidenkin aikana pyritään sitä tietoa antamaan, että en mä nyt ihan allekirjoita sitä, että Suomi olisi jotenkin huono viestimään päinvastoin, että ehkä sitä viestintää tehdään juuri sillä tavalla, mikä on sille työpaikalle niin kun tyypillistä tapaa tehdä. Tavallaan se viestinnänkin pitää olla sellaista niin kuin normaalia tapaa kommunikoida siellä työyhteisössä, että ei voida yhtäkkiä alkaa tekemään jotain, mikä on hyvin ei-tyypillistä sille työpaikalle. Ja kyllä mun mielestä työpaikoilla keskustellaan ihan joka tasolla. Joskus se on niitä kuuluisia kahvihuonekeskusteluja, joita ei niinku missään nimessä pitäisi aliarvioida niiden merkitystä. Ja joskus se on sitten niitä tiedotustilaisuuksia ja muita, että sinne väliin mahtuu aika paljon.
No onko tässä kehitettävää? Miten toivoisit, että yritysten toimintaa, jossa organisaatiomuutoksia tapahtuu, miten siellä vältettäisiin ne negatiiviset seuraukset?
No täysin kivuttomasti ei varmaan mitään muutosta pystytä ikinä toteuttamaan, mutta ehkä just tavallaan miettimään entistä enemmän sitä, että no kuinka se muutos voidaan toteuttaa yhdessä niin kuin työntekijöiden, heidän edustajien, esimiesten kanssa, miettimään sitä, että no minkälaisia tukimuotoja esimerkiksi tarvitaan, että se sama sapluuna, joka jossain toisessa työpaikalla on taannut hyvän tuloksen, ei tarkoita, että se siellä omassa työpaikassa, vaan niin kuin yhdessä pitäisi miettiä, että no mitä me tarvitsemme, minkälaista tukea, minkälaista valmennusta, minkälaista koulutusta, jotta se olisi niin kuin mahdollisimman mielekäs, että valmiita reseptejä, kuinka toteuttaa organisaatiomuutos, ei oikein ole olemassa, että jokainen muutos on vähän erilainen, jokainen työyhteisö on erilainen, ja se pitäisi aina niin kuin miettiä sen työyhteisön lähtökohdista käsin. Mutta se on niin kuin hyvä muistaa, että Suomessa on hyvin paljon erilaista tukimuotoa saatavilla, ja niitä kannattaa sitten rohkeasti käyttää hyväksi, että on TE-keskukset, jotka tarjoaa koulutusta ja valmennusta ja niin poispäin, että, ja samoin työterveyshuoltoa ja tällaisia, että on kuitenkin niitä eri tahoja, jotka voi tarjota tukea, vaikka sieltä omalta työpaikalta nyt ei kaikkea pystyttäisi itse järjestämäänkään.
Tässä vielä yhden nettikirjoittelijan mielipide tulevaisuudesta. Tätä päivää on pätkätyöt ja sopeutuminen. Eka irtisanomiseni oli vuonna 1994. Sen jälkeen määräaikaisuuksia, pätkää, palkanalennuksia, koulutusta, kaikkea mahdollista. Nyt jälleen työttömänä. Eteenpäin on mentävä, itsensä ja perheensä on jollain tavalla elätettävä. Ei ole aikaa jäädä pohtimaan terveyttään. Parhaiten pärjää, kun on sopeutuvainen tilanteissa eikä jää surkuttelemaan itseään. Yksi ovi, kun suljetaan takana, tulee yrittää avata se uusi ovi edestä. Tosin täytyy myöntää, että se uuden avaaminen on vuosi vuodelta vaikeampaa, kun ikää tulee enemmän. Nyt 52 vuotta täyttäneenä on työn hakeminen aika työn täyteistä. Tähänkö me ollaan menossa, tiimipäällikkö Krista Pahki?
Toivon mukaan työstä ei tule täysin pirstaloitunutta, että olisi vähän semmoista pidempää, mutta se mikä tuossa oli mun mielestä erittäin hyvin on toi, juuri toi asenne tavallaan siihen, että muutoksista selviää, aina on toinen ovi, joka avataan ja niin poispäin, että se vahva luottamus siihen omaan osaamiseen, elämänhallinnan tunne ja tällaiset on tekijöitä, jotka auttaa niin kun selviytymään niistä muutoksista, mikä tuossakin kävi mun mielestä erittäin hyvin ilmi.